Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Dați-mi puterea și vă dau Parlamentul, o sintagmă plină de miez și astăzi rostită de politicianul român conservator Pepe Carp. Primele alegeri parlamentare de după Marele Război au adus elemente de noutate în procesul de vot, însă a produs și multe surprize. Înainte de război, România Vechiului Regat era guvernată de două partide, liberal și conservator. Regele Carol I chiar instituise un sistem de guvernare cu o doză de ipocrizie, rotativa guvernamentală, prin care invita sau demitea șef de guverne și partide reprezentate, rolul procesului electiv fiind numai de suprafață. Să menționăm că în Vechiul Regat votul era cenzitar pe bază de avere și poziție socială. Pe ultima listă de vot au fost înscriși numai 110.000 de alegători dintr-o populație de 7 milioane. Sfârșitul primului război mondial, dar mai cu seamă promisiunile noului rege Ferdinand I, reforma agrară, vot universal și direct, compensații financiare pentru cei prejudiciați de conflict, au răsturnat așteptările și au pus partidele tradiționale într-o postură dificilă. După legiferarea votului universal în noiembrie 1918, politica a intrat în viața cotidiană a milioane de români, sublinia domnul profesor dr. Ioan Scurtu. Un mandat de deputat se obținea prin votul a 50.000 de români, adică de 150 de ori mai mult comparativ cu 1916. Iată una din noutățile care au surprins pe mulți politicieni. Aceasta și alte particularități ale primelor alegeri parlamentare desfășurate în România Mare în noiembrie 1919 sperăm să poată fi expuse de invitații ediției domnul profesor dr. Bogdan Murgescu și domnul conferențiar dr. Andrei Florin Sora de la Universitatea din București. Domnii profesori sunt și coordonatorii unui volum esențial și bine documentat, realizat alături sau împreună cu 31 de cercetători istorici, profesori de la Universitatea din țară, profesori de liceu și chiar un masterant la istorie. O lucrare care a apărut la editura Polirom în colecția Historia. Are 450 de pagini și a ieșit de sub tipar în anul 2019. Titlul original este România Mare votează, alegerile parlamentare din 1919 la firul ierbii. Bună seara, domnule profesor Bogdan Murgescu. Bună seara, domnule profesor Sora.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. La 6 noiembrie 1918, guvernul condus de Alexandru Marghiloman avea să fie înlocuit cu unul condus de generalul Constantin Coandă. La 1 decembrie 1918, Ion Ice Brătianu devenea din nou prim-ministru până la 27 septembrie 1919, atunci când, refuzând să semneze tratatul de pace cu Austria, a demisionat. Alegerile aveau să fie practic organizate de un guvern prezidat de generalul Artur Văitoianu. Populația României Mari crescuse la peste 16 milioane de suflete, iar suprafața teritoriului se dublase. Succint, domnule profesor, cum arăta cadrul politic și administrativ al României Mari înainte de desfășurarea acestui tur de scrutin atât de așteptat? Domnule Sora?
Încă o dată bună seara! Războiul se încheiase pentru România, Marea Unire avusese loc, rămânea să vedem ce se întâmplă, cum construim, ce construim, ce fel de construcție. Exista optimism.
Era un
optimism,
mare prag al așteptării.
Da, și un mare prag al așteptărilor, un optimism care însă se va dilua zi după zi, lună după lună, însă în continuare, în 1919, sunt momente în care românii speră și alegerile care urmau să se facă și sunt de 6 ori amânate, însemnau că acea speranță trebuie să intre într-o altă direcție, într-un drum al normalității, care însemna un parlament, care însemna un guvern, care însemna reprezentativitate a tuturor românilor în noul cadru legislativ, administrativ și politic.
Aș dori doar să adaug ceva. Normalitatea era văzută în același timp în sensul unui nou început. Adică majoritatea oamenilor nu doreau o întoarcere la ceea ce fusese înainte de război sau înainte de Marea Unire, nici în ceea ce privește Vechiul Regat, nici în ceea ce privește cu atât mai puțin provinciile care se alăturaseră regatului României în România Mare sau ceea ce a devenit, e cunoscut în istorie drept România Mare. Deci nu voiau niciun caz nici basarabenii, nici transilvanenii, nici bucovinenii să se întoarcă la ceea ce fusese înainte de eliberarea lor.
Partidele politice, reprezentanții lor cunoșteau, se mai întâlnise cu acest tip de presiune destul de mare asupra lor?
În această formă, nu. Și a fost și o mare surpriză, mai ales pentru partidele politice din Vechiul Regat, faptul că foarte mulți dintre cei care fuseseră pe front au venit cu idei foarte reformatoare acasă și au zis, nu trebuie să mai fie ce a fost, vrem ceva care să fie altfel, atât cât se pricepeau, puteau să articuleze că vor anumite îmbunătățiri punctuale. Cei care aveau repere culturale mai multe spuneau în general că vor o societate cam cum este în Occident. Adică erau niște repere de societăți occidentale care contau. Lucrurile acestea se văd și în ceea ce scriu sau exprimă verbal sau s-a consemnat despre ce au spus diversi oameni, dar și în documente esențiale, cum este, de exemplu, rezoluția de la Alba Iulia.
Domnule Sora, ați amintit că au fost multe amânări. Din ce cauze? Erau obiective? Erau justificate? Sau erau, de fapt, niște modele care testau și pe alegători, dar și pe politicieni?
Unele erau justificate. De exemplu, prima amânare se referea la cadrul care exista în acel moment, noiembrie 1918, vechiul regat și Basarabia. Realizându-se unirea Bucovinei cu România și respectiva Transilvaniei, alegerile doar în vechiul regat și Basarabia nu mai puteau fi realizate, așa că trebuiau realizate în aceeași perioadă pentru întreaga Românie, pentru toate provinciile. Și au fost amânări care au ținut cont de situația pe teren, faptul că nu în toate teritoriile pe care românii le revendicau sau le considerau aveam autorități românești, administrație românească, au ținut cont de faptul că începuse conferința în ianuarie 1919, conferința de la Paris și lucrurile nu erau foarte clare, dar a ținut cont poate și de un calcul politic. Bineînțeles, există și calculul politic cât de mult sau în ce direcție amânăm niște alegeri. Dar în general a fost o situație determinată de situația pe teren. Și în alte țări din Estul Europei, alegerile nu au venit imediat după terminarea războiului, pentru că nu se putea întâmpla asta. Aceste amânări totuși au arătat că, pe de o parte, din punct de vedere al legislației, România s-a prezentat relativ bine pregătită. Avem mai multe legi. Avem trei sisteme, trei legi, trei cadre privind organizarea alegerilor. În Vechiul Regat, Basarabia, în Bucovina și respectiv în Transilvania, ceea ce pune probleme diferite și guvernului, dar și autorităților locale. De asemenea, trebuie să obișnuim pe noi votanți. Mulți dintre ei nu știau nici cum arată buletinul de vot, nu știau nici să citească sau să scrie, să voteze. Într-un sistem care a fost conceput, contemporanii remarcau pe de o parte dificultatea sistemului de vot în Vechiul Regat și Basarabia, pe de altă parte faptul că este acel sistem de vot care se numește vot cu panașaj în Basarabia și Vechiul Regat este considerat unul care se apropie în cea mai mare măsură de ceea ce vor cetățeni. Asta presupunea liste, de exemplu să presupunem pentru cazul județului Ilfov, în care se includea și București, deci asta era circumscripția, au fost cel puțin 10-15 liste. Liste de partid și liste de candidați.
Unele erau de partide și unele erau de candidați independenți, fie câte unul singur, fie au fost și câteva liste de candidați independenți care se asociau între ei.
Da, nu e nici de mirare, pentru că și noi am trecut prin așa ceva după 1989, am avut candidați independenți.
Și erau 33 de posibili virtuali aleși pentru Ilfov. Asta însemna că cineva putea să aleagă fie întreaga lista unui partid, cu condiția ca ea să fie completă, să conțină 33 de nume, ceea ce principalele partide aveau, sau să aleagă din lista PNL, să spună vreau doar 20 de viitori deputați și mergea la celelalte liste și mai alegea încă unul. Asta însemna să facă pe cei
sau
pe care...
Încă
13. Cei pe care nu îi dorea, trebuia să-i taie. Cum explice asta chiar și unui alegător educat?
Cu ce fel de electorat aveau de-a face?
Variază foarte mult de la regiune la regiune. Regiune istorică variază foarte mult de la județ la județ.
Se păstrează
și inclusiv de la mediul urban, mediul rural, da. Și ține cont și de o anumită experiență a electoratului, pentru că o altă experiență este în Transilvania, o altă experiență este în Vechiul Regat și chiar în Basarabia. Au contat presa și opinia publică. Presa cum este difuzată. Au contat și alte mesaje, pentru că există și partide care vor obstrucționa alegerile, vor spune că aceste alegeri nu sunt libere și le vor considera ilegale, cum a fost partidul lui Averescu.
Liga Poporului.
Liga Poporului.
Da.
Sau Partidul Socialist.
Sau Partidul Socialist, da.
În partea cealaltă. Dar ceea ce aș mai vrea să spun este că atât cât ne dăm seama și am putut reconstitui din presă, din memorialistică, din alte izvoare, se poate observa și însemnătatea legăturilor constituite la nivel local între oamenii care fuseseră în război. Erau foarte importante.
Trebuie să conteze foarte mult omul.
Omul și în același timp rețeaua de oameni care au servit în același regiment, în același batalion sau mai știu eu ce altceva, între care se solidificaseră niște legături în condiții foarte grele. Pe front nu este niciun caz un paradis. Și oarecum se testaseră, se văzuseră între ei, știau cine pe ce contează și unii dintre ei dobândiseră o autoritate care i-a propulsat după aceea în mobilizator, în catalizator la alegeri.
E o trăsătură caracteristică. Sistemul electoral din România este de a arăta că partidul care organizează alegerile și câștigă. Socotelele partidelor tradiționale au fost încurcate de nou venit, așa cum ați spus dumneavoastră, generalul Alexandru Averescu, viitor mareșal.
Nu. Nu uite, Averescu le-a încurcat, pentru că Averescu a făcut greșeala
să nu participe.
Să nu participe, au participat numai în câteva județe oameni care se revendicau de la Averescu, dar mult prea puțin.
Dar,
deci
dar.
Averescu a fost un mare outsider.
Dar popularitatea lui?
Popularitatea lui a fost un mit care rămâne încă să fie explorat în toate,
fațetele
și toate dimensiunile sale. Aici, sigur că nu poți să simulezi exact, nu ai sondaj de opinie suficient de detaliat, ci ai mărturii de care arată în anumite zone un entuziasm foarte mare pentru Averescu, un foarte mare respect, foarte clar concentrat în vechiul regat, nu în peste tot,
în
mult mai concentrat
mai în Bărăgan,
mai mult și mai puțin, de exemplu, nordul Moldovei, care nu fusese zonă unde să fie el activ. Deci sunt diverse...
Nici în Basarabia, de unde era născut?
În Basarabia foarte puțin. Și ceea ce este interesant, noi am încercat în unele județe să evaluăm care este realitatea. Ori noi ceea ce știm, știm rezultatul din 1919, da. Știm de asemenea rezultatele din 1920, când au fost alegeri organizate de Averescu și câștigate de Averescu, dar printre altele în dulcele stil tradițional al vechiului regat, adică cu administrația având grijă ca cetățenii care nu cred că are cumva să greșească să voteze altceva. Și după aceea alegerile din 1920 care au fost organizate de același stil, dar de către liberali, și în care Averescu a fost victima acelor alegeri, în sensul că Partidul Poporului a dobândit vreo 2%, adică după ce fusese partid majoritar în 20, a coborât formidabil.
Cu toate că activitatea guvernamentală lui Averescu și a partidului său a fost foarte importantă atunci.
A fost important.
A fost unificarea legislativă?
Nu, unificarea legislativă a fost parțială. Au fost momente succesive și
monetară,
da, a fost o parte din ceea ce s-a numit unificarea monetară, a început deja din 1919, a fost printre altele desfințarea autonomiilor locale, inclusiv a Consiliului Dirigent, dar asta nu știu dacă sigur aducea multă popularitate. Deci au fost și alte măsuri fiscale, de exemplu, interesante, împroprietărirea.
Da, nu era autorul.
Da, împroprietărirea, la cele fiscale a fost Titulescu, ministrul de finanțe.
Sunt și proiecte care nu sunt duse până la capăt,
da.
Cum este cel privind reforma administrativă sau statutul funcționarilor publici sau chiar Constituția.
Însă timpul a fost foarte scurt.
Și consecvența n-a fost foarte mare. Și în 22, deci, partidul lui Averescu pierde masiv. Discuția este mai degrabă în câteva județe legată de raportul între averescani și țărăniști. Pentru că cei care au fost subestimați de elitele urbane au fost țărăniștii, care au fost marea noutate adusă de alegerile din 1919. Și în unele județe, de exemplu, adepții lui Averescu au spus că țărăniștii au câștigat pentru că oamenii au crezut că votându-i pe țărăniști votează pe Averescu în condițiile în care Averescu nu avea candidații lui proprii. Și atunci ne-a rămas să verificăm cum anume e raportul de forțe între țărăniști și averescani. Și am zis că raportul de forțe îl putem urmări cel mai bine nu în alegerile organizate de averescani în 20, ci în alegerile organizate de liberali în 22, pentru că liberalii au fost atunci și împotriva țărăniștilor și împotriva averescanilor. Deci i-au lucrat și pe unii și pe alții să nu câștige prea mult. Și în multe județe, reziliența țărăniștilor a fost mai mare decât baza averescanilor. Nu putem ști exact ce ar fi făcut oamenii în 1919 dacă ar fi avut și o listă averescană și o listă țărănistă și pe lângă lista liberală, lista celorlalte partide, dar cel puțin din județele unde am putut urmări lucrurile mai bine, în ciuda prestigiului mareșalului Averescu, la un moment dat oamenii mai votau și cu interesele lor materiale și cu afinitățile cu oamenii pe care îi știau ei mai la firul ierbii, ca să zic așa.
În anul 1919, România era compusă administrativ din 78 de județe, inclusiv Cernat și Bichiș. Desfințate un an mai târziu după tratatul de la Trianon, parte din acestea fiind transferate Ungariei. Studiile prezentate în volum, în număr de 31, sunt sugestive, explicite pentru un tablou general. Cum au decurs alegerile în Basarabia, de exemplu, ce partid a câștigat cele mai multe mandate și, desigur, ne putem întreba, și ascultătorii o pot face deopotrivă, ce fel de oameni au fost trimiși în Parlamentul României Mari, domnul Sonogescu.
Da, alegerile s-au desfășurat în condiții foarte variabile. Asta am încercat să arătăm, că au diferit mult de la provincie istorică la provincie istorică, inclusiv sistemul de vot și de desemnare. A fost un sistem cu pe listă proporțională în Vechiul Regat și în Basarabia. Erau circumscripții uninominale în cea mai mare parte a Transilvaniei și Bucovinei, deci lucruri foarte diferite. Oamenii care au fost aleși au fost și ei extrem de diverși. Majoritatea erau noi parlamentari, deci avem val foarte mare de oameni care nu mai fuseseră nici în Parlamentul de la București și nici în Parlamentul de la Budapesta pentru cazul ardelenilor. Sigur, câțiva fuseseră, aveau această experiență, cum erau Alexandru Vaida Voievod,
Iuliu
Maniu, adică erau un număr, dar sunt mult mai mulți oameni noi. De altfel, este și un parlament foarte mare care are
600 aproape, nu?
Are aproape 600 de deputați și peste 200 de senatori, deci avem cifrele exacte, sunt peste 800 de oameni cu totul. Sunt câțiva care sigur erau și senatori de drept, mai ales dintre episcopi, avem și senatori trimiși de universități, dar per total majoritatea covârșitoare au fost oameni noi și de asemenea foarte mulți oameni care nu cunoșteau Bucureștiul, pentru că fie basarabenii sau ardelenii sau bucovinenii nu avuseseră încă prilejul să aibă capitala la București.
Călătoreau mai puțin oameni.
Călătoreau și mai puțin, dar nici nu îi dusese viața încoace. Iar din regat erau de asemenea mulți care nu mai veniseră la București, care veneau strict de la talpa țării din județele lor.
Compoziția socială era diferită și de data aceasta?
Față de parlamentele anterioare, evident, era foarte diferită. Erau mult mai mulți intelectuali lipsiți de bază materială puternică, precum și un număr de țărani. Sigur, se poate discuta după aia cum îl consider pe Ion Mihalache. Ion Mihalache era chiar țăran la origine, în același timp se ridicase prin educație, devenise învățător și era ostentativ îmbrăcat în țăran. A venit în Parlament și după aceea în București, ostentativ în țăran, tocmai pentru a marca faptul că el se simte și trăiește și va fi exponentul țăranilor și nu exponentul domnilor, cum se spunea atunci.
Din partida din Basarabia, vorbesc de oameni politici care au făcut unirea, s-au regăsit și în Parlament?
Da, cea mai mare parte da. Dar în cazul lor, ca și în cazul lor, a ținut de ceea ce doreau ei. De exemplu, în Basarabia nu avem facțiuni mari în interiorul acelor care au făcut unire, ceea ce începe să se întâmple pe de altă parte în Transilvania. Ce voiam să adaug, pentru că sunt episoade pe care noi le avem doar puțin prezentate în această carte, noul Parlament pune probleme autorităților, dar și Bucureștiului și bucureștenilor. Unde să-i duci 800 și ceva de persoane, unde să se desfășoare lucrările reunite ale Parlamentului și deschiderea Parlamentului. Decizia va fi Ateneul Român. Asta a însemnat, și am găsit arhive despre asta, că spectacolele care au programate au fost anulate. Unde cazezi peste 600 de persoane? Pentru că fusese războiul, pentru că veniseră mulți în București, a găsi o cameră în chirie era ceva foarte dificil.
Mi-aduceți aminte de imaginea de la Iași, când Iași a fost capitala României.
Da, nu în aceeași măsură, dar Bucureștiul 1919 este un oraș aglomerat pentru ardeleni și pentru basarabeni, mai ales pentru cei care nu au mai ajuns în București, este ceva cu totul nou. Nu neapărat toate experiențele sunt pozitive, dar există o mândrie de a fi în primul parlament al României Mari, pe care o regăsim și în cazul ardelenilor cu o experiență de viață intelectuală, dar și cu mediul budapestan sau vienez, dar există și mândria lor de a fi aici. Din toate părțile încep să apară mici artificii, mici atacuri care sunt în presă sau între ei în memorialistică, imagini diferite de spre cum sunt priviți ardelenii, dar și cum ardelenii, de exemplu, îi privesc pe bucureșteni. Astea sunt lucruri normale, dar toți sunt conștienți că au o misiune. Noiembrie este o perioadă în care se formează guvernul, lucrurile se așează, să spunem așa, dar martie 1920 situația va deveni mult mai tensionată, în care și regele Ferdinand va interveni. Avem un prim-ministru care află de faptul că regele Ferdinand îi cere demisia și...
L-a demis.
Află asta nu de la regele Ferdinand, ci află asta la Paris. Adică în momentul 1920 e foarte important de studiat, nu numai în cazul alegerilor, dar și în modul în care se construiește această Românie, pentru a înțelege ce se întâmplă și în întreaga perioadă interbelică.
Potrivit așteptărilor, în Transilvania mandatele de parlamentar ar fi trebuit să fie câștigate de reprezentanții Partidului Național, liderul acestuia, dar și alți fruntași se bucurau de o mare adeziune. De ce nu a fost o victorie integrală a unioniștilor transilvaneni, domnule profesor?
Victoria a fost totuși substanțială, adică Partidul Național Național Român a câștigat majoritatea bandatelor din Transilvania, majoritatea absolută și chiar o supermajoritate. Au fost anumite locuri unde Partidul Național Român a acceptat să nu pună candidați pentru a lăsa posibilitatea unor exponențe ai minorităților să fie și ei reprezentați în Parlament. Sigur, erau și unele zone unde, de exemplu, reprezentanții germanilor sau maghiarilor erau destul de compacți ca să câștige oricum, dar mai ales față de germani a fost o anumită politică de a fi binevoitori și de a le îngădui o reprezentare substanțială în Parlament. Erau circumscripții unde, de exemplu, germanii chiar aveau posibilitatea demografică să câștige alegerile. De asemenea, erau zone care erau compact maghiare în Transilvania. Erau și zone în care alte minorități aveau efective semnificative.
Da, evrei în Basarabia.
Evrei, nu, dar mai sunt și sârbii în anumite părți și slovaci. Au fost circumscripții uninominale unde Partidul Național a decis că nu candidează și a făcut oarecum înțelegeri cu partidele minorităților. Dar au fost și zone unde s-a divizat votul între români din motive care țineau fie de numele și identitatea candidaților propuși de conducerea de partid, care nu întruneau întotdeauna sprijin suficient la nivel local. Puteau să fie și lideri locali care să fie iritați de faptul că a fost pus un alt candidat în diverse locuri. Și de asemenea a fost o situație mai deosebită în Banat, unde a apărut în perioada asta, în 1919, și o mișcare condusă de Avram Imbrane, care era exponentul unui particularism bănățean, rebel față de, să zicem, hegemonia excesivă a transilvanenilor puri. Și această mișcare a lui Avram Imbrane a fost autonomă în 1919 și cu competiție foarte dură, de exemplu, la Lugoj și în alte câteva locuri, adică unde au câștigat mandate împotriva candidaților oficiali ai Partidului Național Român. Și după aceea, la un moment dat, ei s-au apropiat și de liberali în anii 20, deci au avut altă evoluție politică decât cea strictă în Partidul Național Român.
Bucovina, cealaltă provincie care s-a unit cu România, a avut ca principiu electoral votul uninominal, moștenind din perioada când a ținut de Imperiu Habsburgic. Domnule profesor Sora, ce diferențe au constatat cercetătorii asociați acestui volum în cazul Bucovinei?
Am avut 3 studii de caz la care au lucrat 2 colegi. În Bucovina lucrurile au fost mai simple.
Și mai clare.
Și mai clare, da. De ce? Pentru că exista în 1919 2 curente foarte puternice, unul al lui Iancu Ioan Nistor și celălalt al lui Iancu Flondor. Gruparea lui Flondor nu a participat la aceste alegeri. Asta a însemnat că Iancu Nistor a dominat și cei apropiați lui au dominat alegerile din Bucovina, dar și aici au existat tensiuni la nivel local, negocieri cine să fie candidat al acestei grupări și de asemenea au existat și circumscripții în care au câștigat și polonezi, au câștigat și germani, pentru că majoritatea, multe dintre aceste județe, nu era cea românească.
Campania electorală s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp, ați amintit dumneavoastră, amânată de mai multe ori, consecința unor amânări succesive, metodele cunoscute, intimidarea, influențarea, acte violente fizice, au mai fost înregistrate pe timpul campaniei electorale din 1919. Aveți o precizare a unei autoare istoric american, dacă nu mă
înșel. Victoria Brown, da. Cele mai libere, cele mai corecte din perioada interbelică. Dar asta nu a însemnat că totul a fost perfect peste tot. A variat de la județ la județ. Prin cele 31 de studii de caz am repertoriat problemele sau unde, din potrivă, nu au existat astfel de probleme. Au existat și aceste forme de intimidări, însă suntem departe de ceea ce se întâmpla înainte de 1914. Pentru vechiul regat, lucrurile sunt mult mai simple, mult mai corecte acum. Sunt forme de intimidare, dar nu care să ducă la bătăi, nu care să ducă la victime omenești. Ceea ce vom avea imediat în 22-26. Pot fi și alte forme de intimidare, mult mai soft, mult mai atente, cum se întâmplă, de exemplu, în Transilvania, în care, ce vorbea domnul profesor Murgescu, în care se poate întâmpla ca Partidul Național să aibă 2 candidați. Unul oficial, candidatul partidului, și altul care este în continuare membru al Partidului Național, dar nu este susținut oficial de către organizația centrală. La fel se poate întâmpla și asta ne-a făcut munca foarte dificilă, nu neapărat pentru județele pe care le-am avut cazuri de caz, dar pentru celelalte. parte, de a găsi informația corectă despre cei aleși. De ce? Pentru că se poate întâmpla să avem doi candidați, unul renunță, dar există și situația în care cu câteva zile înainte, singurul candidat oficial renunță și este ales altcineva care nu este publicat în monitoarele oficiale din noiembrie. În Transilvania, după modelul alegerilor anterioare, dacă ai un singur candidat, acela este proclamat ales fără să mai se desfășoare alegeri. Dar numele candidatului s-a schimbat câteva zile înainte. Au fost astfel de situații. Iar identificarea uneori e detectivistică de a găsi cine a fost ales, pentru că nu toți au ajuns în noiembrie la București. Ne ajută dezbaterile parlamentare în care se discută fiecare caz, sau cea mai mare parte a cazurilor. Avem și absenți, dar sunt și deputați care au fost aleși și care nu au ajuns la București, din diverse motive.
Politologul Cristian Preda, pe care îl citați în analiza introductivă, sugera într-o lucrare personală că, citez, au fost trei alegeri care par să se fi petrecut în locuri fără vreo legătură între ele. Este o percepție pe care o împărtășiți și dumneavoastră?
Bine, în forma exactă numai acestui paragraf scos din restul volumului său, nu integral, în sensul că n-au fost alegeri distincte, au fost alegeri cu caracteristici distincte, da. Dar până la urmă a existat o agendă comună în mare măsură, existau câteva teme naționale care au fost
care
în discuție.
Le pricepeau
da. Cam toți, sau în orice caz o largă majoritate până la urmă.
Și problemele
toți,
sunt comune.
Și problemele au fost comune, desigur.
Reforma agrară, o nouă legislație.
Problema profitorilor de război.
Problema
celor care fuseseră victime sau urmașilor lor, văduvele. Adică erau multe lucruri care erau comune, după cum era și o problemă de autonomie la nivel sătesc, de limitare a acțiunii în sate a jandarmeriei. Asta a fost una din primele măsuri ale guvernului Vaida, pentru că jandarmeria fusese folosită ca braț în armat, mai ales al stăpânilor de moșii, câte mai rămăseseră, și constituise un factor care perturbase serios viața
satului. Da, în 1929 avea loc reforma agrară.
Sigur, reforma agrară începuse, dar era încă neclar cât pământ se expropriază, se expropiase numai foarte teoretic, nu se știe exact de unde, nu se împărțise pământul, adică erau multe lucruri care abia așteptau să fie clarificate.
Pe mandate, rezultatul alegerilor pe cine a consacrat în primul scrutin electoral României Mari. Avem global Partidul Național din Transilvania cu 35% din totalul aleșilor, pe al doilea loc se găseau Țărăniștii cu 22% din mandate, pe 3 PNL-ul cu 18% din total. Prim-ministrul după alegerile din 1919 a venit din Transilvania.
Da. A fost Alexandru Vaida Voievod, care avea și o bogată experiență politică, fusese deputat în Parlamentul de la Budapesta, fusese cel care citise poziția Partidului Național Român în octombrie 1918 și după aceea implicat și în Marea Unire, în actul de la Alba Iulia și în activitatea Consiliul dirigent în Transilvania.
Și Vaida cunoștea și elita bucureșteană, adică avea o comunicare anterioară inclusiv cu familia regală.
Sigur că da, avea și relațiile la București, mai fusese la București, avea și experiența vieneză,
da?
Pentru că el fusese implicat în încercările de a-l atrage de partea românilor pe arhiducele Franz Ferdinand, care era principele moștenitor al Austro-Ungariei în perioada respectivă. Deci era un om care cunoștea lumea.
Un om potrivit, spuneți.
Un om potrivit în mare măsură, sigur, eu cred că și guvernarea lui a fost extrem de performantă în condițiile date ale vremii. Chiar dacă mulți din vechile elite l-au privit pe Vaida ca și pe miniștrii săi cu multă neîncredere și uneori cu dispreț suveran, până la urmă totuși a fost o guvernare care a lăsat o serie de lucruri bine câștigate și lucruri importante.
Dacă luăm ca referință caracterul, participarea și compoziția votanților din noiembrie 1919, sistemul electoral, constatăm din cercetarea istorică o creștere a calității procesului electiv în România interbelică, ori dimpotrivă. Ați ales 1919 ca fanion al alegerilor din perioada interbelică a democrației parlamentare. Față de 1937 e o distanță. Da. Să mai spunem de ce alte alegeri care au avut loc. Da.
Bine, acum depinde ce înțelegem prin calitatea procesului electoral. Din punctul nostru de vedere, elementul esențial, dar care nu este niciodată singurul, este acela ca rezultatul alegerilor să reflecte opțiunile alegătorilor. Acest lucru plasează alegerile din 1908 19 într-o poziție oarecum singulară. pentru că ceea ce știm de la toate celelalte alegeri este că, în mod riguros, ele au fost câștigate de guvernul care le-a organizat. Alegerile din 1919 sunt singurele care n-au fost câștigate de guvern. Și aici trebuie spus că n-au fost câștigate pentru că, unu, guvernul Văitoianu a fost destul de onest în desfășurarea alegerilor, au fost abuzuri în unele județe, dar totuși nu a existat o voință sistematică de a frauda alegerile. Voință sistematică care e constatată și în multe din alegerile din vechiul regat și în multe din alegerile din 1920 până în 1937, care guvernul chiar se străduia să falsifice alegerile. Acest lucru nu poate fi acuzat guvernul Văitoianu, în ciuda unor preferințe și a unor oameni care în unele județe au mai tras într-o parte sau într-alta, dar per total nu. Al doilea lucru, probabil că nici nu se putea face acest lucru în condițiile în care guvernul central controla destul de aproximativ realitățile din teritoriile, mai ales din teritoriile nou alăturate României. Și al treilea lucru, trebuie spus că alegătorii înșiși
au fost atât de numeroși la următoarele cicluri
electorale? Au fost și mai numeroși la alte cicluri electorale. Aici, în 1919, au fost și părți ale alegătorilor care n-au votat sau și-au anulat voturile, după cum unii și-au anulat voturile și involuntar, pentru că sistemul era prea complicat, sistem de vot preferențial, și au fost multe voturi anulate și datorită nepriceperii alegătorilor să țină cont de toate caracteristicile sistemului. Dincolo de aceasta, alegătorii au fost și destul de fermi în a-și apăra punctul de vedere și în a obține la vot ceva ceea ce putea eventual să nu placă primarului sau să nu placă preferențial sau să nu placă jandarmului sau preceptorului din satul lor, adică...
Multe centre de putere.
Multe centre de putere, dar în același timp și alegătorii foarte ferm că eu votez cu ceea ce știu eu. Și asta mi se pare lucrul esențial până la urmă, această vocație a alegătorilor de a vota ferm cu ceea ce credeau ei bine, rău. Mi se pare că este până la urmă unul din elementele importante de reținut din învățămintele acestor alegeri.
Nu este nostru ce începe să conteze foarte mult cine este candidat. Avem de a face cu un alt tip de oratorie, cu un alt tip de persoană care încearcă să obțină un mandat. Poate fi un intelectual, contează foarte mult ca acea persoană să fi participat în război. Faptele de arme sau, dimpotrivă, faptul că s-a ascuns devin probleme importante. Și la Mihalache este un învățător, este un țăran, dar este și un participant la război, prima linie a frontului. Există o problemă a epocii, cineva care este foarte bine văzut în acel moment, dar tocmai tatăl lui Zelea Codreanu, viitorul deputat Codreanu, care este sprijinitor al lui Acecuza și care în anumite ziare este criticat pentru faptul că nu a participat direct la război, era major, dar vine cu diverse, unele adevărate, altele poate nu, cu diverse mărturii, documente ca să arate că a participat. Asta este și un semn pentru faptul în care avem o comunitate care a trecut printr-un război și care este conștientă că votul contează în multe zone și care încearcă să schimbe ceva. Aici se explică și de ce liberalii au pierdut. Brătianu și Duca povestește, a fost un șoc. Nu putem vorbi de guvernul Vaida că a ajutat deschis liberalii, dar a existat o atitudine binevoitoare în multe posturi, de la prefecți, subprefecți, jandarmi, erau apropiați de liberal pentru că e un regim care continuă, dar asta nu a împiedicat, cum spunea domnul profesor Murgescu, ca liberalii să piardă. În acel moment se dorea altceva, un alt tip de partid și un alt tip de discurs. Liberalii în multe județe nu reușesc să își schimbe discursul. Merg pe același tip de discurs și nu mai sunt crezuți. Și vin
aceiași oameni, nu?
Și cu aceiași oameni de multe ori. Oameni care fie au rămas în teritoriu ocupat, fie au plecat la Iași și s-au ascuns. Și avem Partidul Țărănesc, avem și un Iorga care devine foarte activ, având în jurul său intelectual, dar și ei participanți al război, cu un discurs bine construit, care știe cum să prindă electorat. Se schimbă electoratul, dar și politicienii își adaptează discursul. Nu mai ai 50 de alegători, ai câteva mii, dar trebuie să fii cunoscut de toți sau de o mare parte a lor. Începe să conteze și să vorbești pe limba lor. Și asta este și o altă explicație pentru care Partidul Țărănesc, dar și Liga Poporului, recunosc să fie receptat și acceptate de către populație. Sunt oameni care au trăit, lângă care au murit alții, peste care în primul război mondial avem și o presă politizată, o presă guvernamentală care încearcă să trezească în cei care luptă ideea de patriotism, de de dreptat, dar și de faptul că ei reprezintă ceva. Există un ziar oficial care se numește România. Avem trupe de teatru care ajung pe front. Vorbim de oameni care cunosc și altceva. Află pentru prima oară că există o comună în județul Botoșan care are același nume cu comuna lor din Bărăgan. Orizontul lor crește, dar și de așteptări și dezamăgiri.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, primele alegeri parlamentare din România Mare. Invitați domnul profesor dr. Bogdan Murgescu și domnul conferențiar dr. Andrei Florin Sora de la Universitatea din București. Regia de montaj Corina Andrițoiu și Mona Lisa Leonte. Domnul profesor Murgescu, domnul profesor Sora, vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim foarte mult pentru prilejul de a sta de vorbă despre alegerile din 1919.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.